Esta semana comenzaron as obras de renovación de iluminación no entorno da Avenida das Américas e da Fonte dos Ranchos. Durante este ano e medio, pois vai comprometido máis de 2 millóns de euros para a renovación da iluminación na cidade de Lugo. Isto vai permitir, coas obras que se van facer, pois eliminar esas zonas de sombra que existen na cidade, tendo así unha perspectiva de xénero a respecto da iluminación, reducir a factura da luz en varios millóns de euros e tamén pois ter un aforro medioambiental ou ter que consumir menos enerxía.